God søndag. Kjekt å se dere på Lyngmo denne her flotte søndag formiddag. Vi har jo opplevd litt av spennvidden her når vi kom inn i vinteren på fredagen, og det var vel ikke så voldsomt strålende i år heller, men i dag er det fint. Det er nesten som da vi forkynner trinn for trinn. Du hadde den erobrande kongen og Kristus som krigeren, men i dag så glir vi litt over i fredsriket. Salme 72 er det som er sett opp for denne timen, som jeg har ansvar for. Kristus, eller Messias, den rettferdige kongen. Kunde for så vidt å bruke flere stikkord enn rettferdighet i forbindelse med denne tid og denne konge. Der er både fred, rettferdighet, rett og flere ting som følger med i denne her tidsepoke. Av Salomo, slik begynner salme 72. Det er vel to salmer han har gitt oss i Bibelens salmebok. Og her er ei av dem. Den er ikke ukjent, den andre helde. Der kan du nå jobbe litt med selv hvis du ikke umiddelbart teker den. Er det litt mye lyd i høgtaleren her? Er det jeg som skal flytte meg, men det blir jo ivrigere etter hvert enn jeg er nå også. Det må ta ansvar det som har det. Salme 72, ifra vers 1, av Salomo. Gud, gjev kongen di rettferd, og kongssonen din rett, så han kan dømme ditt folk med rettferd og dine armingar med rett. Fjella skal bære fred til folket og haugane rettferd. Han skal dømme rett for armingane i folket. Han skal frelse barnet til den fattige og knuse undertrykkjaren. De skal ottast deg så lenge sola er til, og så lenge månen skin fra ett til ett. Han skal komme ned som regn på nyslegen eng, lik ei regnskur som veter jorda. I hans dager skal den rettferdige bløma. Stor fred skal råa, alt til månen ikke er mer. Han skal herske fra hav til hav, fra elva og like til endene av jorda. De som bor i øydemarka skal bøye kne for hans åsyn. Fiendene hans skal slikke støv. Kongene fra Tarsis og fra fjerne kyster skal komme med gåver. Kongene fra Sheba og Seba skal bære fram skatt. Alle konger skal falle ned for han. Alle heidningar skal tjene han. For han skal frelse den fattige som ropar, armingen som ingen hjelpar har. Han skal spare den hjelpelause og fattige og frelse sjelene til de fattige. Han skal løysa sjela deira fra undertrykking og fra vald. Blodet deira skal vera dyrt i hans augo. Dei skal leva og gje han av Sjebas gull. Dei skal alltid be for han. Heile dagen skal dei lova han. Dei skal vera ei ovnøgd av korn i landet, på fjelltoppane. Grua skal bølja som Libanon. Folk skal bløma fram ur byane som graset på marka. Hans namn skal vera til evig tid. Så lenge sola skin skal hans namn skyta friske skott. De skal velsigna seg ved han, og alle heidningar skal prisa hans sel. Lova være Gud Herren, Israels Gud. Einast han den som gjer under. Hans herlige namn være lova til evig tid. All jorda full av hans herledom. Amen. Amen. Ende på bønene av David, son til Isai. Herre, kast lys over ditt ord, kast lys over dina salmen og de sannheter som du ønsker å løfte fram for oss. Vi ber om nåde, vi ber om lys. Amen. Det har jo vært en viss utfordring for de som skal kommentere denne salmen, og for hver enkelt som arbeider litt grundig med henne. Når den begynner med av Salomo, og så ender det med følgende setning, ende på bønene av David, son til Isai. Ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal komme til rette med det, men jeg har jo sett en del løsningsforslag. Der er jo en som uttrykker det slik at det er Davids bøn, men Salomo sin salme. Der han kanskje tenker seg at det er sannheten som har veldig opptaket kong David, altså far til Salomo, men som Herren likevel har sytt for at det er Salomo som skulle forma det til den salmen som vi altså har i vår Bibel. Nå kan han jo kanskje tenke at det er vel det samme da. Vi tror jo at de heilage Guds mentalte drevne av den heilage ande, visst gjør vi det. Men likevel så er det ikke tilfeldig hvem Gud har valgt til redskap for å formidle sitt ord. Og personlig så tror jeg nok at det er en grunn til at det er en salme av Salomo. Fordi at både kong David og kong Salomo er jo herlige, sterke forbilder på Kristus, eller Messias. Etter hvert så har vel kristenfolket skjønt at Messias, eller Hamashiach, det er hebraisk og betyr den som er salva, den som er salvevigd. Mens Kristus, det kommer jo av det greske Christos, eller Christos, som vi for så vidt bare har fornorsket lite grann, så betyr akkurat det samme. Det er veldig interessant og trostyrkende å se hvordan Gud har i sin storhet og i sin visdom og i sin frelsesplan, i frelseshistorien, lagt inn avskygninger og forbilder på Kristus og de sentrale frelsesannheter. Underfullt er det i våre øyne, som det heter. Utrolig trostyrkende for meg å arbeide med Bibelen og se det akkurat på den måten. Gud har vært der. Gud har lagt inn sannheter før det var kjent og før det var tydelig. For de som kanskje er overfor med å formidle det, i alle fall ikke fullt ut. Men vi som lever da i etterbibelsk tid, og kan holde sammen både det nye og det gamle testamentet, så ser vi at du verden, her er det den samme Guds ande som har vært den egentlige forfatter. David var en krigsmann. Han utgydde mye blod. Vi kjenner til hvordan han begynte som en ungdom å nedkjempe filisterkjempe og Goliat. Så var jo uhorvelig store. Og der ble for så vidt en god del av hans virke som konge. Det var å krige. Det var å nedkjempe de mange fiender som Israel hadde. Og trygge grenser og trygge land. Så er det jo sønnen hans Salomo som overtekes som konge. Og hans dynasti blir ganske annerledes. Fordi at da hadde jo allerede David gjort et forarbeid. Og han regjerer med fred i rettferdighet, og det var jo ei flott tid i Israel. Nå er det ikke slik at forbildet i ett og alt var fullkomne, og dessverre så kommer det jo tydelig fram, både i Davids sitt liv og Salomo sitt liv, at de ikke i ett og alt gjorde som Herren hadde tenkt. Og det legger ikke Bibelen skjul på. Men likevel så ser vi at der er en hovedtendens i deres liv og virke som helt klart Gud har brukt som forbilde på han som er Bibelen sitt sentrum. Jesus, Messias. Det skal komme en forunderlig tid, en epoke på denne jord, som en mektig sabbatsdag ved slutten av den enorme veka. Det er jeg ganske overbevist om. Det er flere ting i Bibelen som peker i en slik retning. Kapittel 20 i Johannes' åpenbaring taler jo om at det skal komme en periode på 1000 år. 6 ganger er det jo faktisk nevnt i det kapitlet, 1000 år. Det ser ut til at det er ca. 4000 år fra Adam til Kristus. Nå har det gått ytterligere et par 1000 år. Og mange av oss tenker at vi er kommet inn i den absolutte endetid. Så står det då att en sabbatshelg för Guds folk, heter det i Hebreabrevet, och kanske vi kan träcka det också in i denna här sammanhängen här. Vår eminente pianist nämnde ju lite om detta här, hur ufattelig mycket de stora komponister kunde få ut av de 7 tonerna i skalan. Och man kan väl säga det är ufattelig også med lyset som blir bråte i regnet under skyen, og regnbågen med de sjøfarger som veldig synlig for oss er der på himmelen. Da ser du til at skaparen, han har sett sitt segl både på skaparverket og på skaperordet, Bibelen, evangeliet som skaper der han nevner. I alle fall så ser vi at 7-tallet det er veldig sterkt inne i Bibelen. Og det ser faktisk ut også at det er snakk om en kjempeveka på 7000 år. Den Messias som kom første gangen, ydmyk, villig til fornedring, let seg forakta, hudstryka, leda til Golgata. Han som ber hele verden med sitt veldes ord, let menneskekryp setja nagla i hans hende, inn i forbannelsens tre. Han skal komme tilbake. Då ska inte han komma ydmyk riande på ett esel. Men andra del av uppenbaringen 19 talar om att Kristus ska ri ut ifrån det himmelske som ryttaren på den kvite häst. Han är kongarna sin konge, han är herrarna sin herre. Och där du läser i andra halvdel av detta kapitlet, där är frykt ingytande. Eda lamme, Guds lam, som kan vara så stark. Ja, det är det. Offerlamme, Jesus, är och löva av Juda. När jag läser i Uppenbaringen 5 så ser du hur dessa två ting är dregna tätt samman. Gråt inte. Sjå löva av Juda. Davids rotränning har sigrat. Och Johannes snur sig och ser ett lamm liksom slakta. Det är samma person. Det är världens frälsar och det är världens konge. Det är väldigt lätt gjort att man får ett galt gudsbilete och ett galt kristusbilete. Men summen av ditt ord är sannhet, säger salmisten. Och vi gör det väl som kristna, som Guds folk, och bestreb oss på att få med oss hela Guds råd till frälse. För har vi ett fel gudsbilete, ett fel kristusbilete, ja, då blir det mycket som blir fel i vårt liv och i vår gudsfrykt. Han ska vara motbildet till krigaren kong David. Men han ska också vara motbildet till fredskongen Salomo. Salomo, eller Shlomo som de säger, där kommer ju av ordet shalom som betyder fred. Och han regerte i Jerusalem, Jerusalem, som också har med ordet shalom att göra. Eller Salem, samma ord. Fredskongen Salomo, som regerte i rättfärdighet, rätt och fred. Han är ett väldigt förebilde på Kristus när han ska regera i 1000 år. Där kommer en ängel ifrån himmelen och teker dragen, slangen, som är djävulen och satan och bittan med lättja och placerar han i avgrund i 1000 år. Och all motstånd som har rejst sig emot Herren och den han har salva ska bli slegen ner i övergången mellan denna tid och 1000-årsrike. Rike för Israel, fredsrike. Som jag hörde i timmen igår kväll. Han som tronar i himmelen ler när kongarden på jorden och fyrstaden reiser sig mot Herren och den han har salva. Ja, det är som maurna som reiser sig på järnmanelinjen. Och får du ett förstörat bild av mauren så ser han ganska grotesk och fel ut. Men det är bara det att det så kommer i full fart mot han. Det är en väldig lokomotiv med de många och tunga vågna. Och där är inte en våta fläck igen efter kraschen, om man kan bruka ett så starkt ord. De ler i himmelen över den stora makt som människor tror de har. Och i den antikristliga tid. Det är forskel på Gud och människa. Det är forskel på skaparen och skapningen. Erik By synger väl om vår Herres klinkekule. Det är väl inte akkurat någon bibelsk utläggning, men det kan ju ge oss några tankar om att hela världen, inklusive vår fargerike jordkula, är blitt te Gud har skapt deg ved Kristus. Og om han steg inn i vår verden og ble et menneske og fornedra seg, så betyr det ikke at han er maktløs og puslete. Han er ufattelig stor. Det er ærefullt å høre Jesus til. Det trenger vi å skjønne, folk. Og vi opplever det i hverdagen, sikkert alle, at vi blir så veike. Vi blir så puslete. Vi viker tilbake når det kanskje åpner seg en dør til å komme med et vitnesbyrd om hvem vi tilhører. Det er ærefullt å bære Kristus sitt navn. Jeg er en kristen. Jeg hører Kristus det. Ser vi det ikke i dag, så skal vi en dag se det. Og verden skal se det. Fordi han fornedra seg og var lydig til døden, ja, døden på krossen, derfor har Gud storlig opphøgt han og gjev han det navn som er over hvert et navn. Så i Jesu navn skal hvert et kne bøyge seg, og hver ei tunge skal bekjenne til Gud Faders ære: Jesus er Herre. Frelseren min er Herren. Kongene sin konge, herrene sin herre. Gud gi at vi fikk lys over disse veldige sannheter, og sette vår ære i å tjene han mens vi har dager og år til det. Vi er sett her for å bruke tiden og anledningen, naturgave og nådegave, midler og alt sammen, til ære for kongen. Snart kommer han. Ingen kan stanse han. Og disse ting som Salomo bretter ut i salmen her, skal bli en realitet etter at han har sleget ned all motstand. Ei forunderlig tid. Fredsrike. Gjenreiser du på den tid rike for Israel, spør hans apostler han like før himmelfarten. Hva sier han? Det fer jeg vill fordi de ikke kjenner skriftene. Nei, det sa han ikke, det har han sagt en annen gang. Sa han òg for uvitugere det er til å seinhjerte til å tro alt som profetene har skrevet? Det sa han ikke, men det sa han til mausvandrerne. Han feier ikke den tanke bort. Men han sier at det er ikke deres sak å vite eller kjenne tider, timer, som Faderen har fastsatt i sin egen makt. Men nå må dere komme dere i tjeneste, karer. De skal evangelisere. I åndens kraft skal de vinne mennesket for Jesus. Forkynne syndenes forlatelse. I Jesu navn. Så slik sett så kan vi trekke mange interessante tanker fra denne salmen òg til det å tjene kongen, selv om han ikke er synlig iblant oss. Og hans navn skal skyte friske skudd òg i denne tid. Men så skal det komme en tidsperiode. Da læresveinene fremdeles tror på og er opptatt av, og som ikke blir avfeia. Rike for Israel. Det skal komme en ny Salomo. Her er mer enn Salomo, sa Jesus en gang. Dronninga ifra Saba, altså helt sør i på den arabiske halvøy, fra ytterste ende av jorda er det jo omtalt som. Så det var langt vekke den gangen. Hun kom til Jerusalem, for hun hørte rykte om Salomos visdom og alt det andre. Og så tenkte hun at dette må jeg oppsøke. Ja, men her er mer enn Salomo, sier Jesus. Men denne forunderlige kongen, som på mange måter er et forbilde på Jesus, han kaster lys over de bibelske sannheter om fredskongen Messias. I han, der er det visdom, sier Kolosserbrevet. Og han er òg for oss blitt visdom fra Gud. Her heter det i 1. Korinterbrev. Det hadde ikke vært et så vist menneske som Salomo, skal heller ikke komme, sier Bibelen. Men her er mer enn Salomo, sier Gud menneske Jesus fra Nazaret. Han skulle jo òg være den som skulle bygge Herrens hus. Her er det jo litt av det samme som vi var inne på innledningsvis, at David hadde jo egentlig tanke om å bygge Herrens hus, tempelet i Jerusalem. Og profeten Nathan, han sier jo først at det er jo veldig flott tenkt, for å si det med mine ord. Men så åpenbærer Herren seg foran og sier at du får gå tilbake til David og si at det er sønnen din, han som jeg skal reise opp etter deg, så skal jeg bygge meg et hus. Han får ikke kjeft fordi han hadde slike planer, men han hadde jo altså vært en krigsmann og utgitt mye blod, og så var det slik at Herren tenkte at det var Salomo som skulle bygge huset, men David la jo mye til rette. Og så er det Salomo som bygger et hus, og det er jo et profetisk ord der i 2. Samuels bok kapittel 7, Hvem er Davids sønn? Ja, der er en dobbelthet. Det er Salomo. Men det sprenger alle grenser for han. Han er et evig kongedømme. Men liksom Salomo bygde Herrens hus, tempelet, slik er det også sant om Jesus. Du, sammen med de andre, blir bygd opp til en Guds bosted i anden. Hans hus er vi. Vet ikke at det er Guds tempel, slik taler det i Det nye testamentet. Det er jo kanskje også en tanke når Salomo i starten av sin regjeringstid teker seg ei kone av hedningeætt, faraos dotter, opp til seg. Nå roter han jo mye med kvinnfolk, Salomo. Dessverre. Og avslutningen av hans regjeringstid ble ikke det som det skulle være. Men akkurat forbildemessig så er det ting som tyder på at her har du en avskygning av Kristus og menighet i. Og det er jo ikke nevnt heller direkte at faraos dotter forførte han som de som han tok ifra Edom og Moab og Ammon, som hadde avguder og avguderi som de fødde også inn i Israel. Akkurat det er heller ikke nevnt om faraos dotter direkte. Så det er vel muligens en liten avskygning også av disse veldige sannheter, både om menighet i, Kristi menighet, og Israels folke. Der er flere interessante paralleller. Jeg kan ikke gå noe mer inn på det, men vi må òg løfte fram det som uttrykkelig er sagt her. Det skal bli ei spesiell tid. Han skal døme rett for armingene i folket. Han skal frelse barnet til den fattige og knuse undertrykkeren. Vers 4. Vers 7, i hans dager skal den rettferdige bløma, stor fred skal råda. Vers 12, for han skal frelsa den fattige som ropar, armingen som ingen hjelpar har. Han skal spara den hjelpelause og fattige og frelsa sjelene til de fattige. Han skal løysa sjela deira frå undertrykking og frå vald. Blodet deres skal være dyrt i hans øyne. Gud hjelper den som hjelper seg selv, er jo et utsagn nå til dags. Av og til kan det kanskje se slik ut. En veldig bibelsk sannhet er det vel neppe. Men det skal komme en tid der det skal bli helt tydelig at Gud hjelper den hjelpeløse. Gud frelser armingen. Gud tar seg av undertrykkeren, altså Kristus, kongen. Det er jo poetisk uttrykt og ikke alltid like enkelt kanskje å skjønne, men fjella skal bære fred til folk og haugene rettferd. Det er muligens at dette skal forstås slik som når de skulle formidle både gode og dårlige nyheter i farne tider, før de fikk mobiltelefoner og den slags. Så gikk budskapet ifra fjelltopp til fjelltopp, eller ifra høgd til høgd, og kommuniserte budskapet utover landet, og i dette tilfellet ikke bare landet Israel, men budskap om fred og rettferdighet, rett og sannhet, kongen Jesus og hans måte å styre på skal bre seg utover hele kloden. Tarsis, det er Spania. Det var så langt så de visste at jorda eksisterte. Eller fjerne kyster, det er vel øyene, det er noen oversettelser, så kanskje de hadde en peiling på de britiske øyene, jeg vet ikke. Fra Sheba og Seba, det er jo altså sør på den arabiske halvøy. Budskapet skal bre seg ut ifra Sion, ifra Jerusalem, der er en ny tid, der er en ny konge. Der er fred, der er rettferdighet. Armingen har en forsvarer, den hjelpeløse har en hjelper. Du verden for en forskjell. Hvis du studerer verdenshistorien, og du kan studere dagen i dag, så er det makt og muskler og mannsdominans og myrderi, elendighet, spisse alboga, egoisme, komme seg opp og fram og trakke på andre, for å få posisjoner, for å få ære, for å få makt. Menneskeslekt får sin tid. Gud er langmodig. Og vi skal selv være i stand til å bevise at vi ikke er gode på botten. Vi er vonde på botten. Det er totalt forderv. Alle er avvekne. Det finnes ingen rettferdig. Så skal det komme en konge som er annerledes. Og det skal bli grøderikt. Helt opp til fjedli, stod det her. Ørkenen skal blomstre. Det er masse, masse sannhet om dette er Guds ord. Vi kan ikke gå inn på det, men det skal bli en veldig spesiell tid. Det skal være overnøgd av korn i landet på fjelltoppene, eller like til fjelltoppene. Det var forresten i Israel, Anna og meg nå i mars. Og det er et annet syn når du er i Galilea i mars enn når du er der i november. Grønt overalt. Så det var jo et vakkert syn med markblomster og fruktblomstring og alt som talte om frodighet. Men det skal komme en tid, og det skal bli meget spesielt. Grøa skal bølge som Libanon. Litt vanskelig å oversette, sier noen som arbeider med dette her, men det er jo et eller annet med den susen som er over sedertreden på Libanonfjellet, som nesten også skal bli det samme når det gjelder den veldige grøa på Israels fjell. Vi kunne jo gått inn på da Bibelen taler om hvordan rovdyrnaturen skal endre seg, og skal ikke fødes noe barn til en brå død. Ung skal den synder være som dør 100 år gammel. Mennesket skal fylle sitt aldersmål, og så videre og så videre. Og kunnskapen om Herren skal dekke jorda som vattnet dekker havbotnen, skriver jo både profeten Habakkuk og flere om. Fra Sion skal lovlære gå ut. Kongen er kommet. Du kan jo bare lese, ikke akkurat juleevangeliet, men det som står like i forkant til Lukas 1, og engelen Gabriel kommer til den unge jomfru Maria. Det er ikke bare gammeltestamentlig sannhet, slik som noen vil ha det til. Det er i aller høgste grad en nytestamentlig sannhet. Han skal ha retten til Davids kongstol. Han skal regjere over Jakobs etta til evig tid. Der står det. Og det er sant. Det skal ikke omtolkes. Og store deler av Bibelens siste skrift taler jo nettopp om dette her, eller fører fram imot dette her. Hvis vi går inn i et interessant avsnitt i 1. Mosebok 49, der er det den aldrende patriarken Jakob som samler sine sønner. Og det står der i vers 1, kom sammen, så vil jeg forkynne dykk hva som skal hende dykk i de siste dager. Så her er det altså, det er jo ikke fullt 2000 år før Kristus, men det er noe bortimot det. Patriarken samler de 12 sønner, og så profeterer han. Hva er det som skal skje med Israels 12 sønner, det vil si deres etterkommere, i de siste tider, i de siste dager? Vi skal bare gå inn på det som han sier til Juda, og det er der han bruker helt klart mest tid, flest ord, flest sannheter. Og det er ikke tilfeldig. Vers 8. Juda, brødrene dine skal prise deg. Israels ætte skal prise Juda, og det er kjent sak at vår Herre er runden av Juda. Løva av Juda var vi innom i Åpenbaringen 5. Handa di skal være på nakken til fiendene dine. Sønnen og far din skal bøye seg for deg. Israels sønne, Israels ætt skal bøye seg for løva av Juda. Juda er ei ung løve, står det i vers 9. Du har steget opp fra rov, sønnen min. Ja, her har vi løva, og her har vi kanskje det som først og fremst David er et forbilde på. Løva stiger opp fra rov. Han bøygde seg, han legger seg ned som ei løve, som ei løvinne. Hvem vågar å vekke han? Kongespir skal ikke vike fra Juda. Ikke herskarstav fra føttene hans, til dess fredsfyrsten kjem. Det er jo merkelig at du taler både om ei løva med henne rov, og så snakker du om fredsfyrsten i samme avsnittet. Og folka lyer han. Altså Israels ætte skal bøye seg for han, men folkeslaget, nasjonene, skal òg lye han. Han bind det unge eselet sitt til vintreet. Hva betyr det? Og folen åt esel hoppa til den edle ranka. Er det noe åndelige og viktige sannheter her? Han vasker klednaden sin i vin, og kjortelen sin i blod av druer. Dunkler augo hans av vin, og kviter tennene hans av mjølk. Det er mye rart som står i Bibelen. Har du sett et vintre? Hvis du tenkte det ligner på en norsk eik, eller bjørk, eller fura, så ble du litt skuffet. Det er jo nesten bare noe kratt som kommer opp av bakken, og ikke en skikkelig stamme engang. Det greiner seg jo ut, og hvis ikke de bitter det opp, så blir det jo ingenting ut av det. Og hvis du da bitter ridedyret ditt til vintreet, da eier du sannsynligvis mer enn en par tre vintre.
For du risikerer jo i aller høyeste grad at det blir skadet eller ødelagt. Så dette her er et uttrykk for den velstand, den grøderikdom, det enorme som kommer over landet Israel, Eretz Israel, ja, hele jorden skal bli velsignet når fredsfyrsten kommer. Dunkle øyne av savin, hvite tennene hans av mjølk, fredsfyrsten er kommet. Fredsrike er her. Nå er jo ikke det evighetstilstanden da. Etter de tusen år skal Satan løses for en korte tid. Og igjen er det Jerusalem som er i fokus, og de skal prøve å dra mot Jerusalem. Men det blir en brå stopp. Og så er ikke tid mer. Jeg så en ny himmel og en ny jord. Det er veldige sannheter som rulles framfor oss i Guds ord. Når Paulus, etter han i tre kapittel i Romabrevet, har behandlet dette spørsmålet om Israel i nåtid og framtid, så bare bryter han ut i en tilbedelse i slutten av kapittel 11. Hvor usporlige, hvor uransakelige Guds veger og Guds tanker er. Og han bare tilber. Det samme gjør Salomo i slutten av denne salmen. En lovprisning til den veldige Gud og hans frelsesplan. Og hvordan han styrer frelseshistorien mot det store klimaks. Ingen kan stanse han. Ingen kan ødelegge hans tanker og planer. Han er majesteten. Skal vi bryte ut i lovprisning også? Du kan jo se hva som skjer i framtiden i Åpenbæringen 5 som har vært innom. Verdig er du, lamme, som ble slaktet og kjøpt til oss til Gud med ditt blod ifra alle folk og ett og tungemål og gjorde oss til et kongerike av prester. Og det bare blir større og større sirkel ut ifra Gud og lammet som sitter på tronen. Det blir et vanvittig, for å bruke et sånt ord, tilbedelsesmøte. For da har det blitt lys over disse sannheter. Gud gi at vi kunne få noe mer lys over disse ting. Og kjenne trangen, ikke bare fordi det er programpost i et møte å synge og tilby og løfte hender, men fordi vi ser store og underfulle er dine gjerninger. Det er noe å være barn av Gud. Det er noe å kunne bekjenne seg til Jesus, kongene sin konge. Ja, vi ærer deg, Herre, og vi ber om å få lys over dette så vi kan etterfølge deg i troskap og være villig til å betale en pris for det. Send fornyelse over oss som er dine, Herre. Det er vi som bærer ansvaret for utviklingen i folket vårt. La oss leve i sannhet, rettferdighet og rett som en motkultur og et vitnesbyrd om deg, og livvondt for rettferdighets skyld, så vi kan være et stille vitnesbyrd der vi lever, ikke bare når vi er på møte, og uten ord kan vinne våre medmennesker, og la det være en plogspiss for å komme med et ord om deg, lamme, som døde for oss, som døde for alle, for at ord om syndenes forlatelse skal ropes ut. Send vekkelse over bygdene og her, og de som er representerer de mange her. Gud, reis opp menn og kvinner i landet vårt til å være mektige vitne om deg.